أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون.
Жан
әстірмесін білгендей қылық қылған, ажал келіп бас салса жандырласа, өмір қайда, сен қайда, оны дойлан. Адамзат бүгін адам, ертең топырақ. Бүгін өмір жарқылдап алдар, бірақ ертең өзің қайдасың, білемісің? Өлмек үшін туғансың, ойлан шырақ.
Байқалмас әзірейіл, келіп қалған ыстық тәннен әзір жанды беру керек. Бесақ күнді ғұмырымды беріп қолдан шара таппай, ақыр бір күн өлу керек. Ұлың қызың жылар сонда, еңіреп күл мүлкін қалар, малың тұрар мүңіреп ту. Дұшпандарың қуанысып жолы боп тұр, мойын сонып сылап түсіп көмі керек. Барымыран сол аяқ пенен бастан байлап, ыстық суды құйып байқар шаштан жәйіліп. Айналаңды алар сонда достар жайлап, алты кезық бізден кебін кию керек.
Ля иляха иллялла, илляллада пайда бар. Білмеген жанға нейлі бар? Барар жерін қараңғы, шамшыра сайлап ал. Бір имандай болмады жиғанымыз, күн деген бір әмірге жолыққасын. Фаякун енді біздің болғанымыз.
Жаназаңа үлкен күші тегіс келер, Күрістанда көптен бөлек сенішкенер. Жетпіс жерде сұрақ сұрар періштелер, бір-бірінде жауаптарын беру керек. Ғимаратты мазарында педагогтың түрлі-түрлі ғаламатты қиял еткін. Лақататты есігі бар қияметтің саясатты, үйге барып ену керек. Кіріп көрсең бір сәуле жоқ, қараң керек болған қайғы жан табылмасалар дерек. Сол сағатта кім қылады саған көмек қияметтің, таң атқанша төзу керек.
Тиянақ көрме жалғанды, қуа берме арманды. Пайғамбар мен сахаба сен түгіл содан қалғанды. Құтырмай енді тек отыр, күнәңа уайым жеп отыр. Алдыңда кірер үйің бар, ақұдай оңда деп отыр. Есің барда елің тап, барғанда кірер жерің тап. Жаратқанның құлысың, жаға тұғын ебін тап.
Ақыр сөйтіп болған күні бәріс тамам, осы сіңмен барсаң ер дәріс сәлем. Адал емешеген болсаң нәжіс харам, дәл сол жереден жемісіңді теру керек. Құқы Ахметұлы ақылға, өлмес бұрын қызыл жүзін көрде жатып сенбес бұрын. Жылан шаян көршіне енбес бұрын, қаза жетсе риза бола беру
жал. Саған не шара, хақтан әмір келген күн.